From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 179th...
Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí Salt Lake City. Toto je 179. výroční konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybraných z rad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou zajišťuje pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Thomas S. Monson,
toto zasedání povede Thomas S. Monson, prezident církve.
Bratři a sestry, vítáme vás dnes dopoledne na čtvrtém všeobecném zasedání 179. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Zdravíme ty z vás, kteří se účastníte prostřednictvím rádia, televize, internetu nebo satelitního přenosu. Jsme vděční vlastníkům a provozovatelům zařízení, kteří tuto konferenci vysílají. O hudbu na tomto zasedání se postará pěvecký sbor Tabernacle Choir pod vedením Meka Wilberga. Na varhany bude doprovázet Clay Christensen a Richard Elliot. Sbor zahájil toto zasedání písní Chvála budiš pánu a nyní nás potěší písní Sladká hodina modlitby. Úvodní modlitbu poté pronese starší Daryl H. Garn ze 70. Na ní zaspívá sbor.
our eternal Father in heaven.
Náš věčný nebeský Otče. S vděčností ti vyjadřujeme naši lásku a vděčnost v tuto chvíli, kde se setkáváme při konferenci po celém světě, abychom uctívali tvého milovaného syna Ježíše Krista. Děkujeme ti za velký plán spasení a za smírnou oběť našeho Pána Ježíše Krista. Jsme vděční, že můžeme žít v dobách znovu zřízeného evangelia. A děkujeme ti za našeho žijícího proroka, prezidenta Thomase Monsona. Modlíme se, aby si mu požehnal, aby si žehnal jeho, aby si žehnal apoštolům a všem, kteří se podílejí na této konferenci. Vyjadřujeme svoji vděčnost za misionáře a modlíme se, aby si jim žehnal úspěchem, aby tak evangelio bylo učeno ve všech národech. Modlíme se nyní, Otče, abychom naslouchali pozorně, abychom jako jednotlivci slyšeli, rozuměli a žili zásady evangelia, která jsou nám prezentována. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Soul with heaven. Beautiful.
To bylo krásné. Zbor právě zaspíval píseň Máš-li v srdci slunka svět. Nyní budeme mít to potěšení vyslechnout si prezidenta Dietra F. Uchtdorfa, druhého ráce v prvním předsednictvu. Následuje ho nový člen 12, kterému jsme včera vyjádřili podporu jako členovi kvora 12 apoštolů. A poté k nám promluví starší Stephen E. Snow z předsednictva 70. Prezident Uchtdorf. Den křesťanský svět. Dnešní den křesťanský svět tradičně nazývá květnou nedělí. Jistě si pamatujete, že právě v onu neděli před téměř 2000 lety, v posledním týdnu svého smrtelného života, Ježíš Kristus vstoupil do Jeruzaléma. V souladu se Zachariášovým dávným proroctvím přijel na oslátku a při jeho příjezdu vyšel pozdravit mistra velký zástup lidí, kteří na cestu před ním pokládali palmové listy, rozkvetlé ratolesti a dokonce i svá roucha. Když se blížil, lidé volali: požehnaný král, kteří se béře ve jménu páně, a hosana synu Davidovu. Možná si učedníci mysleli, že dochází k obratu, k okamžiku, kdy židovský svět konečně v Ježíšovi rozpozná dlouho očekávaného Mesiáše. Ale Spasitel věděl, že tato mnohá provolávání chvály a slávy budou jen dočasná. Věděl, že zanedlouho vystoupí nahoru Olivovou a tam sám v zahradě Getsemanské na sebe vezme hříchy světa. Je příznačné, že během tohoto týdne od květné neděle k velikonočnímu ránu se v myšlenkách obracíme k Ježíši Kristu, ke zdroji světla, života a lásky. Zástupy v Jeruzalémě v něm možná viděli velikého krále, který je vysvobodí z politického útlaku, ale ve skutečnosti nám dal mnohem více než to. Dal nám své evangelium, neucenitelnou perlu, velký klíč poznání, který, když ho pochopíme a použijeme, odemyká život naplněný štěstím, pokojem a uspokojením. Evangelium jsou dobré zprávy Kristovy. Je to zjevení, že Syn Boží přišel na zem, žil dokonalým životem, usmířil naše hříchy a přemohl smrt. Je to cesta spasení, cesta naděje a radosti a ujištění, že Bůh má pro své děti plán vykoupení a štěstí. Evangelium je cesta učednictví. Když po této cestě kráčíme, můžeme pociťovat jistotu a radost, dokonce i v dobách nebezpečí, zármutku a nejistoty. Žijeme v době, kdy mnozí mají strach o své živobytí, mají obavy z budoucnosti a pochybují o své schopnosti vyřešit problémy, kterým čelí. Na mnohé doléhají osobní rány, osudu a smutek. Touží po nalezení smyslu a účelu života. Vzhledem k tak velkému zájmu o tyto záležitosti se svět neostýchá nabízet řadu nových odpovědí na každý problém, kterému čelíme. Lidé přebíhají od jedné nové myšlenky ke druhé v naději, že najdou něco, co zodpoví palčivé otázky jejich duše. Navštěvují semináře a kupují knihy, kompakty a jiné materiály. Nechají se unášet nadšením z hledání něčeho nového. Záblesk každé nové teorie však nutně vyprchá a je nahrazen jiným, novým, vylepšeným řešením, které slibuje vyřešit to, co jiná řešení předtím nedokázala. Nejde o to, že by tyto světské alternativy neobsahovaly zrnka pravdy. Mnohé z nich obsahují. Žádné z nich se ale nedaří zajistit trvalou změnu, o kterou v životě usilujeme. Poté, co nadšení odezní, zůstává prázdnota a my hledáme další novou myšlenku, která odemkne tajemství štěstí. Naproti tomu, Evangelium Ježíše Krista odpovědi na naše problémy má. Není žádným tajemstvím. Není složité ani skryté. Může odemknout dveře vedoucí ke skutečnému štěstí. Není to něčí teorie nebo nápad. Nepochází vůbec od člověka. Vyvěrá z čistých a věčných vod stvořitele vesmíru, který zná pravdy, o nichž nemáme ani ponětí. A s tímto poznáním nám dal Evangelium božský dar a nejlepší recept na štěstí a úspěch. Když se doslechneme o nadpozemských pravdách Evangelie Ježíše Krista, začne nám vnitru vzkvétat naděje a víra. Čím více naplňujeme své srdce a mysl poselstvím o vzkříšeném Kristu, tím větší je naše touha ho následovat a žít podle jeho učení. To na oplátku způsobuje, že naše víra roste a umožňuje světlu Kristovu osvěcovat naše srdce. A tím si uvědomujeme nedokonalosti ve svém životě a přejeme si být očištěni od skličujícího břemene hříchu. Toužíme potom, abychom se zbavili viny a to nás vede k pokání. Víra a pokání vedou k očišťujícím vodám křtu, kdy uzavíráme smlouvu, že na sebe vezmeme jméno Ježíše Krista a že budeme kráčet v jeho šlépějích. Abychom si udrželi touhu vést čistý a svatý život, křest ohněm nás obdařuje nevýslovným darem Ducha Svatého, nebeským utěšitelem, který nás doprovází a vede, když kráčíme po cestě spravedlivosti. Čím více jsme naplněni Duchem Božím, tím více projevujeme zájem o druhé. Stáváme se mírotvorci ve svém domově a rodině, pomáháme bližním, ať jsou kdekoliv, a nabízíme pomocnou ruku milosrdnými projevy laskavosti, odpuštění, milosti a zhovívavé trpělivosti. Toto jsou první kroky na pravé cestě vedoucí k životu a uspokojení. Toto je ona pokojná cesta následovníka Ježíše Krista. Nicméně nejedná se o rychlé řešení nebo vyléčení přes noc. Nedávno mi napsal jeden můj přítel a svěřil se mi, že má problém s tím, aby si udržel silné a nadšené svědectví. Požádal mě o radu. Odepsal se mu a s láskou jsem mu navrhl několik konkrétních věcí, které může dělat a které jeho život uvedou do většího souladu s učením znovu zřízeného Evangelia. K mému překvapení jsem od něj dostal odpověď za pouhý týden. V podstatě se v něm psalo toto. Vyzkoušel jsem, co jsi navrhoval. Nefungovalo to? Jaké máš další návrhy? Bratři a sestry, musíme vytrvat. Věčný život nezískáváme nějakým sprintem, je to spíše vytrvalostní běh. Musíme znovu a znovu používat božské zásady Evangelia. Musíme je den za dnem začleňovat do našeho běžného života. Až příliš často k Evangeliu přistupujeme jako farmář, který ráno zasadí do země semínko a očekává, že odpoledne bude mít kukuřičný klas. Když Alma přirovnal slovo Boží k seménku, vysvětlil, že ze seménka vyroste strom plodící ovoce postupně díky naší víře a naší píli a trpělivosti a zhovivosti. Je pravda, že některá požehnání přicházejí i hned. Krátce poté, co seménko zasadíme do srdce, začne bobtnat a vyrážet a růst a díky tomu víme, že semenko je dobré. Od prvního okamžiku, kdy vykročíme na cestu učednictví, nás začínají doprovázet viditelná i neviditelná požehnání od Boha. Ale zanedbáme-li strom a nebudeme-li mysleti na výživu jeho, plnost těchto požehnání obdržet nemůžeme. Nestačí jen vědět, že semenko je dobré. Musíme ho vyživovat s velikou péčí, aby mohlo zapustit i kořeny. Jedině tehdy můžeme pojíst z ovoce, které je sladší nade vše, co je sladké, a ryzí nade vše, co je ryzí, a hodovat i na tomto ovoci, dokud se nenasytíme, takže nebudeme hladověti ani žízniti. Učednictví je cesta. A my potřebujeme zušlechťující zkušenosti této cesty, aby utvářely náš charakter a očišťovaly nám srdce. Tím, že trpělivě kráčíme po cestě učednictví, ukazujeme sami sobě, jakou máme víru a ochotu přijímat Boží vůli místo té své. Nestačí jen mluvit o Ježíši Kristu nebo prohlašovat, že jsme jeho učedníky. Nestačí se jen obklopit symboly našeho náboženství. Učednictví není divácký sport. Nemůžeme očekávat, že získáme požehnání víry postáváním na pomezní čáře, stejně jako nemůžeme nic získat pro své zdraví, poleháváním na pohovce, sledováním sportovních utkání v televizi a radami sportovců. A přesto je pro některé toto divácké učednictví preferovaným, neli hlavním způsobem uctívání. Naše náboženství není náboženstvím z druhé ruky. Nemůžeme obdržet požehnání Evangelia jen tím, že se díváme, jak druzí konají dobro. Musíme opustit pomezní čáru a praktikovat to, co kážeme. První krok na cestě učednictví naštěstí začíná přesně tam, kde se právě nacházíme. Nemusíme předem získat způsobilost k tomu, abychom onen první krok udělali. Nezáleží na tom, zda jsme bohatí či chudí. Nepožaduje se, abychom byli vzdělaní, výřeční, nebo abychom měli vysoký intelekt. Nemusíme být dokonalí, umět dobře mluvit, nebo mít dobré způsoby. Vy i já kráčíme po cestě učednictví i dnes. Buďme pokorní, modleme se k svému Otci v nebi z celého srdce, vyjadřujme přání přiblížit se mu a učit se od něj. Mějte víru, hledejte a naleznete, klepejte a dveře se otevřou. Služte Pánu tím, že sloužíte druhým. Staňte se aktivními členy ve svém sboru nebo odbočce. Posilujte svou rodinu závazkem, že budete žít podle zásad Evangelia. Buďte jednoho srdce a jedné mysli v manželství a v rodině. Nyní je čas dát svůj život do pořádku, abyste mohli mít a používat chrámové doporučení. Nyní je čas mít smysluplné rodinné domácí večery, číst si slovo Boží a mluvit s nebeským Otcem v upřímné modlitbě. Nyní je čas naplnit své srdce vděčností za znovu zřízení jeho církve, za žijící proroky, knihu Mormonovu a kněžskou moc, která nám v životě žehná. Nyní je čas přijmout evangelium Ježíše Krista, stát se jeho učedníky a kráčet po jeho cestě. Jsou takoví, kteří si myslí, že kvůli chybám, které udělali, již nemohou plně čerpat z požehnání Evangelia. Jak málo rozumějí účelům Páně. Jedním z velikých požehnání plynoucích z života podle Evangelie je to, že nás očišťuje a pomáhá nám poučit se z chyb. My všichni zajisté zhřešili, a nemáme slávy Boží. A přesto, když činíme pokání, má usmíření Ježíše Krista moc nás uzdravit. Náš milovaný přítel, starší Joseph B. Wirthlin, nás velmi jasně učil této zásadě, když řekl, je úžasné vědět, že nás má nebeský Otec rád i se všemi našimi vadami. Jeho láska je taková, že i když to sami se sebou vzdáme, on to nevzdá nikdy. Možná sami sebe vidíme v pojmech včera a dnes. Nebeský Otec nás vidí v pojmu navždy. Evangelium Ježíše Krista je evangelium proměny. Bere nás jako pozemské muže a ženy a pročišťuje nás v muže a ženy pro věčnost. Vás, kteří jste z jakéhokoliv důvodu opustili cestu učednictví, vyzývám, abyste vykročili tam, kde jste, a přišli ke znovu zřízenému evangeliu Ježíše Krista. Kráčejte znovu po cestě Páně. Svědčím o tom, že Pán požehná vašemu životu, obdaří vás poznáním a radostí mimo vaše chápání a udělí vám nadpozemské dary ducha. Vždy je ta správná doba na to, abyste kráčeli jeho cestou. Nikdy není příliš pozdě. Těm, kteří mají pocit, že na něco nestačí, protože nebyli členy církve po celý svůj život, těm, kteří mají pocit, že nikdy nenahradí čas, který ztratili, svědčím o tom, že Pán potřebuje konkrétně vaše schopnosti, talenty a dovednosti. Církev vás potřebuje. My vás potřebujeme. Vždy je ta správná doba na to, abyste kráčeli jeho cestou. Nikdy není příliš pozdě. Pamatujme v tuto květnou neděli, během Velikonoc, i vždy na to, že znovu zřízené evangelium našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista, má moc zaplnit jakoukoliv prázdnotu, uzdravit jakékoliv rány a překonat jakékoliv údolí strasti. Je to cesta naděje, víry a důvěry v Pána. Evangeliu Ježíše Krista se v jeho plnosti učí v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů. Tuto církev vede žijící prorok, který je Pánem Ježíšem Kristem, splnomocněn k tomu, aby nám ukazoval směr a aby nás vedl a tak nám pomáhal čelit problémům naší doby. Vydávám slavnostní svědectví, že Ježíš Kristus žije. Je spasitelem a vykupitelem světa. Je slíbeným mesiášem. Žil dokonalým životem a usmířil naše hříchy. Vždy nám bude stát po boku. Bude bojovat naše bitvy. Je naší nadějí, je naším spasením, je onou cestou. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Drazí bratři a sestry po celém světě, má kolena se třesou a jsem velice pohnut. Pokorně vám vyjadřuji svou lásku a ze srdce vám děkuji za vaše vyjádřený podporu. V mnoha odelech jsem pokořen a mám pocit nedostatečností. Je mi však utěchou, že v jednom předpokladu pro sváté apoštolství, který nelze obejít, mi Pán nesmírně požehnal. Vím se dokonalou a spolehivou jistotou skrze moc Ducha Svatého, že Ježíš je Kristus, milovaný Syn Boží. Není nikdo, kdo by měl víc lásky než prezident Thomas S. Monson. Vždy vyzdvihuje to dobré, vždy nabízí pomocnou ruku. Když mi však oznámil toto posvátné povolání, asi si dokážete představit pocit nesmírné vážnosti, když prorok Boží hleděl do mého nitra. Také si dokážete představit, jakou lásku jsem pociťoval od Pána a od jeho proroka, když mě prezident Monson objal svýma dlouhýma a láskaplnýma rukama. Mám vás rád, prezidente Monsone. Obracím se k těm, kteří mě znají. Pokud jsem se někdy ve vaší přítomnosti nechoval tak, jak bych měl, prosím vás o odpuštění a trpělivost. Velmi potřebuji vaši víru a potřebuji, abyste se za mne modlili. Vím, že nejsem tím, kým se musím stát. Modlím se, abych byl ochotný a podajný, až mě bude pan školit a napravovat. Utěšují mě slova prezidenta Monsena ze včerejšího kněžského zasedání, že pan posílí záda, aby mohla nést břímě, které na něj vkládá. Krátce po mém povolání generální autoritou před 16 lety řekl prezident Packer na jedné konferenci kůlů, na které jsem ho doprovázel, něco, na co nikdy nezapomenu. Když promluval ke shromážděným členům, řekl, já vím, kdo jsem. Pak se odmlčel a dodal, jsem nikdo. A pak se obrátil na mě, seděl jsem na pódiu za ním a řekl, a vy, bratře Andersene, jste také nikdo. A pak dodal, pokud na to někdy zapomenete, pán vám to i hned připomene a nebude to nic příjemného. Vyjadřují hlubokou vděčnost vám, věrným členům církve. Když jsem jako mladý misionář sloužil ve Francii, mé svědectví sílilo, když jsem sledoval, jak členové věnují celé své srdce Evangeliu Ježíše Krista. Z posledních 20 let jsme jich 10 strávili mimo území Spojených států při plnění církevních zodpovědností. V cizích zemích, kde se mluví cizí jazykem, jsem byl svědkem moci Boží, které působí ve vašem životě. Jste úžasní. Jste velkou rodinou věřících ve znovuzřízené Evangelium Ježíše Krista. Pán mi požehnal v tolika odelech, že to nikdy nemohu spalit. Dovolil mi vzít si jednoho z jeho andělů zde na zemi. Má žena Kathy je mým světlem a příkladem. Je to vzácná dcera Boží, plná čistotí a nevinností. Bez ní bych byl ničím. Většinu svého života se snažím stát se takovým, jakým si ona myslí, že již jsem. Před 20 lety, když naše 4 děti byly ještě malé, byla naše rodina povolána sloužit na misi ve Francii. Díky tomuto i dalším povoláním se děti musely stěhovat z jednoho města do druhého, z jednoho kontinentu na druhý, a to vše během let, které vyžadují stálost. Pan se nyní nesmírně požehnal úžasnými manželskými partnery a vlastními drahými dětmi. Rád bych jim poděkoval za jejich dobrotivost a za jejich oběd, kterou kvůli mě přinášeli. Jsem také vděčný za své věrné rodiče. Má matka tu dnes je s námi. A za všechny ty, kteří toho pro mě během mého života tolik udělali. Vyjadřuji hlubokou úctu ke svým bratřím ze 70. Mám je rád jako své bratry. Naše přátelství není jenom z tohoto světa, ale s námi přejde i na druhou stranu závoje. Již 16 let jsou členové prvního předsednictva a 12 mými vzory a učiteli. Poučil jsem se z jejich bezúhonností a spravedlivostí. Během všech těch let jsem nikdy neviděl ani známku nekroceného hněvu nebo touhy po osobním či hmotném zisku. Nikdy jsem neviděl žádnou touhu po získání vlivu či moci. Naopak, viděl jsem v nich odanost a péče o manželku a děti. Pocítil jsem jejich neoblomenou lásku a nepochybné svědectví o nebeském Otci a jeho Synu. Viděl jsem jejich neunávanou ochotu hledat nejprve království Boží. Viděl jsem, jak na nich spočívá moc Boží, které je zvelebovala a podpírala. Byl jsem svědkem naplněný jejich prorockých slov. Viděl jsem, jak byli nemocní uzdraveni a národí požehnání díky jejich pravomocí. A byl jsem s nimi v okamžicích, které jsou příliš posvátné na to, abych je mohl zmínit. Svědčím o tom, že to jsou pánoví pomazání. Modlím se, abych mohl sloužit v duchu staršího Josefa Beethovena, kvůli jehož odchodu přišlo toto povolání. Abych byl zbáven jakékoliv touhy po osobní pozornosti, abych byl ochoten jít kamkoliv a udělat cokoliv, o co mě pánoví proroci požádají, a abych se celé zasvětil tomu, že budu svědčit o spasiteli a budu budovat království Boží až do posledního dechu. Naše dny byly v historii světla dlouho očekávání. V písmech se píše o tom, co pán ustanovil a připravil před založením světa. Zjevení mluví o tom, že bude probíhat velké shromáždění. Izajáš prorokoval, že dům páně bude založen na vrchoku hor a že hlas páně bude odtamtud vycházet do celého světa. Daniel prohlásil, že z hory bude vystržen kámen bez pomoci rukou. Petr mluvil o znovuřízení všech věcí. Nefí viděl, že těch, kteří byli v církvi Beránkově, nebyl velký počet, ale že byli v každé zemi a v každém národě. Žijeme v této době, kdy probíhá pánovo podivohodné dílo a div. Jsme požehnáni tím, že můžeme přinášet evangelium své rodině a potomkům a pomáhat v přípravě na druhý příchod spasitele. Pán popsal účel znovuřízení takto. Aby bylo světlem světu a aby bylo korohví pro nás, jeho lid, a aby bylo poslem před tváří jeho, aby připravilo cestu před ním. Naše zodpovědnost není nevýznamná. Není to náhoda, že jsme tím, kým jsme. Dodržování našich smluv v těchto osudových dnech bude odznátkem ctí po celé věčnosti. Měl jsem tu výsadu vidět působený ruky páně po celém světě. Ačkoliv ctíme pionýry, kteří přešli pláně a dorazili do údolí Silného jezera, je mnohem více pionýrů, kteří žijí právě dnes. Netlačí ruční vozíky, ale je v mnoha odelech jsou úplně stejní. Slyšeli hlas páně prostřednictvím knihy Mormonovi a osobních modliteb. S vírou a s pokáním vstoupili do vod křtů a zapustili pevně své koření do úrodné půdí evangelia. Jakožto učedníci Kristovi jsou ochotní přinášet oběti pro to, co je správné a pravdivé. A s darem Ducha Svatého vytrvale kračející svou cestou ke věčnému životu. Musíme pamatovat na to, kdo jsme a co nám bylo dáno. Nejen my máme touhu konat dobro. I v mnoha dalších církvích a náboženstvích jsou úžasné lidé. Nejen my se modlíme k nebeskému Otci. Nejen my získáváme odpovědi na své modlitby. Náš nebeský Otec miluje všechny své děti. Nejen my přinášeme oběti pro vznešenější cíl. Existují jiní obětáví lidé. Jiní sdělují naši víru v Krista. V každé zemi jsou odání a cestní otcové a matky, kteří milují jeden druhého a i své děti. Můžeme se toho hodně naučit od dobrých lidí, kteří jsou všude kolem nás. Přesto, ale nesmíme ustoupit od toho, co se nachází pouze jedině v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů. Pouze zde se nachází kněžství Boží, které na zem znovu řídili nebeští poslové. Pouze zde kniha Mormonova společně s Biblí hlásají úplnou božskost Krista a jeho evangelium. Pouze zde jsou proroci Boží, kteří získávají vedení z nebe a drží klíče, které zvázují v nebi to, co je svázeno na nebi, na zemi. Naše poznání božského poslání této církve v nás nemá vyvolávat pocití nedráženosti nebo arogance, ale má nás přimět k tomu, abychom poklekli a prosili o pánovu pomoc, abychom mohli být tím, čím máme být. V pokoře nemusíme bát myslet na tato pánova slova. Toto je církev má a já ji utvrdím a nic jí nepřemůže. Konec citátu. Především hlásáme našeho spasitele a vykupitele Ježíše Krista. Za vše, čím jsme a čím kdy budeme, vděčíme jemu. A zatímco v úžasu hledíme na něho vzněšenost, nežádá nás, abychom si udrželi odstup, ale vybízí nás, abychom přišli k němu. Stojím u dveří a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejdu k němu. Po celé staletí zaznívají jeho slova. Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude. A každý, kdo jest živ a věří ve mne, neumřeť na věky. Bratři a sestry, on žije. On je vzkříšen. On vede své sváté dílo zde na zemi. A jeho prorokem je prezident Thomas S. Monson. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Elder Anderson, we extend our love and offer prayers.
Starší Anderson, vyjadřujeme lásku k vám, jak začneme své nové zodpovědnosti. Naše neteř Lachel trávila během prvních let svého života dopoledne se svou babičkou. Díky těmto hodinám stráveným spolu je pojilo zvláštní pouto. Lachel bylo brzy 5 let a připravovala se na to, že začne chodit do školy. Poslední dopoledne, kdy byli spolu, četla babička Squire své vnučce povídku a houpala jí ve velkém hopací křesle. Řekla jí, zažili jsme spolu tolik legráce, Lachel, a nyní nastal čas, aby schodila do školy. Mám tě moc ráda, co budu bez tebe dělat? S moudrostí, jež přestěhovala její vlastní, se Lachel velkýma hnědýma očima podívala se na babičku, řekla, babičko, také tě mám ráda, ale je na čas, abych ve svém životě pokročila vpřed. To je dobrá ráda pro každého z nás. Je třeba, abychom i my pokročili v životě vpřed. Většina z nás nevyhledávají, či ani nevítá velké změny. Ale změny jsou nezbytnou součástí životních zkušeností. Mnoho z těch změn přichází za tím, co přirozeně kráčíme po své pozemské cestě. Jak postupujeme od dětství přes období dospívání do dospělosti a nakonec do stáří, náš život se změní. Vzdělání, misie, sňatek, zaměstnání i důchod, to všechno jsou příklady milníků, jež přinášejí změny. Příliš často se zdráháme vstoupit do další fáze a pustit se do dalších nelehkých úkolů. Možná jsme příliš pohodlní, bojácní nebo postrádíme víru. Babčin klín je často pohodlnější než zkoušky, jež přináší mateřská škola. Suterén našich rodičů se spoustou videoher je možná přitažlivější než vysoká škola, sňátek nebo zaměstnání. Jak se tedy můžeme nejlépe připravit na změny, jimž musíme čelit, zatímco postupujeme životem? Za prvé, nasledujte proroky. Naslouchejte radám, bratři, a žijte se jimi. Proroci často pozvedají hlas varování, ale poskytují také spolehlivé a praktické rady, aby nám pomohli přečkat bouře života. Pan nám v úvodním oddílu Nauky a smluv připomíná, ať mým vlastním hlasem nebo hlasem služebníků mých je to totéž. Proroci nám pomáhají zvládat změny a překonávat překážky, kterým soustávně čelíme. Oblíbená píseň Premárek, Následují proroka, nám tuto důležitou zásadu připomíná. Vůdce na své cestě každý může mít. Dbašli slov proroka, musíš dle nich žít. Za druhé, udržujte si věčnou perspektivu. Rozumějte tomu, že změna a překážky jsou součástí Božího plánu. Podle plánu je tato smrtelná existence dobou zkoušek neboli dobou, kdy máme ukázat, zda budeme činit všechny věci, jež nám Pán náš Bůh přikáže. Aby mohlo být vyzkoušeno, jak využíváme svobodu jednání, kterou nám Bůh dal, procházíme jako smrtelníci při svém putování životem řádou změn, překážek, zkoušek a pokušení. Teprve potom jsme naláží tě zkoušení. Ve druhém Nefim čteme, neboť musí nezbytně býtí, aby byl protiklad ve všech věcech. Kdyby tomu tak nebylo, spravedlivost by nemohla být uskutečněna, ani zlovolnost, ani svatost, ani bída, ani dobrá, ani zlé. Zatímco používáme svobodu jednání při činění spravedlivých rozhodnutí, poskytují nám životní překážky a změny příležitosti k růstu. Za třetí, mějte víru. Prezident Gordon B. Hinckley povzbuzoval členy cirkve, aby kráčeli kupředu s vírou. Když každý den čelíme světu plnému negativismu, mohou se nám do srdce splížit pochybu, obávy a dokonce i strach. Prezident Thomas S. Monson nám rádil, že víra a pochybnost nemohou v mysli existovat současně, neboť jedno rozptýle druhé. V Moroním čteme, že bez víry nemůže býti žádné naděje. Abychom se vypořádali s životními překážkami a změnami, musíme používat víru. Tak se učíme a činíme pokrok. Za čtvrté, buďte dobré mysli. Mnoho našich členů po celém světě čelí překážkám, ekonomickým i druhým. V takových časech se snadne cítit, se zoufale zapomenout. Během prvních a obtížných dnů církve radil pán svatým, aby byli šťastní. Buďte dobré mysli, malé děti, neboť jsem ve středu vašem a neopustil jsem vás. Ve svém posledním konferenčním proslovu před 6 měsíci starší Joseph B. Worthland učil, jak reagovat na protivenství. Část jeho ráda zněla. Až budete příště pokoušení na říkací, mohli byste zkusit si místo toho zmásat. Zasmát. Prodlouží vám to život a vzneste více radosti do života těch, kteří jsou kolem vás. Smích a dobrý mysl pro humor. Humor mohou změnit chorboli a průběhu cest životem. Bylo by pěkné, kdybychom mohli převídat všechny změny, jež se během života vyskytnou. Některé změny vidíme přicházet. Zajisté všichni mladí muži svatí posledních dnů jsou učení, aby se připravili na misi na plný úvazek. Zkušenost jež změní jejich život. Každý způsobili mladí svobodní dospělí rozumí tomu, jak důležité je vybrat si manželského partnera a být spečeten ve svátém chrámu. Víme, že tyto změny přichází a můžeme s nimi počítat, ale co změní, které na nás dopadnou, docela neočekávaně. Co to změní, nad kterými nemáme zdánlivě žádnou kontrolu. Ekonomický pokles, nezaměstnanost, usilující nemoc či zranění, rozvod a úmrtí jsou příklady změn, které neočekáváme, nepřevídáme ani nevítáme. Jak se s takovými neočekávanými překážkami na životní cestě máme vypořádat? Odpověď je stejná. Čelit nečekáním životním překážkám a pokročit v životě vpřed můžeme tehdy, když budeme naslouchat prorokům, udržovat si věčnou perspektivu, mít víru a budeme lít dobré mysli. Životní prvních pionýrů jsou vynikajícími příklady toho, jak máme přijímat změny a překonávat překážky a těžkosti. Robert Gardner, mladší, byl pokřtěn do církve v lednu 1845 v mráznivém jezírku v zálesí v východním Kanadě. Za věrný vydal se za svou rodinou do Nauvoo a po mnoho útrápách dorazili v říjnu v 1847 do údolí Solného jezera. Poté, co vystoupil do údolí, se utábořili na místě zváném Old Fort, jež se vzdáleno několik bloků od tohoto konferenčního centra. Ve své ručné psání historii si zaznamenal. Odpřáhal jsem svého volal, posadil si na oji svého vozu a říkal si, že už nemůžu budovat ani jeden další den. Robert začal nemá z počátku nic, zakládal pro sebe a pro svou rodinu nový život. První roky byly tvrdé, ale vše se postupně zlepšovalo, když se svým bratrem začali stavět na řekách Mill Creek a Jordan River mlýny. O několik let později nastal v jeho životě zavrat. Voda, která poháněla jeho mlýn, byla na horním toku odkolněna a jeho část řeky vyslechla. Pokus o vybudování skoro 10 kilometrů dlouhého kanálu k mylnu sehal, opět z jeho deníku. Kanál se neustále porouchoval, až se ukázalo, že to byla chyba ho stavět. Tento nezdar způsobil, že jsem přišel o veškerou úrodu a můj mlýn nepracoval. Všechny mé úspory byly pryč a já jsem byl na mizině. Jakoby to nebyla dostatečně tvrdá zkouška, jeho další záznam v deníku nám sděluje, že byl povolán na misi do Kanady. O několik měsíců později upustil svou rodinou a se skupinou misionářů cestoval s ručným vozíkem do svého pracovního pole. Tuto misi dokončil. Vrátil se k ke své rodině a tvrdou práci a poslušností se znovu postavil na nohy a začalo se mu dařit. Jen o několik let později hostil bratr Gardner na své farmě v Mill Creek několik přátel. Jeden poznamenal, jsem rád, že vidím, že si opět nabal majetek poté, co si byl bez peněz. Daří se ti téměř tak dobře, jako tomu bylo předtím, než si přišel o svůj majetek a šel na misi. Robert řekl, odpověděl jsem, ano, kdysi se mi dařilo dobře a pak jsem přišel o všechno. Skoro se obávám dalšího povolání na misi. A opravdu, o několik hodin později se u mě zastavili několik mých sousedů, kteří byli nashromážděni v Salt Lake City a řekli mi, že moje jméno bylo mezi několika jménem osob, jež dnes byli povoláni na misi na jih, aby založili novou úsadu a pěstovali bavlnu. Měli jsme začít i hned. Robert zaznamenává, rozhledl jsem se a oplýval si, sundal si klobouk, podrbal se na hlavě zamyslel jsem si se a řekl jsem tak dobře. Robert Gardner věděl, co znamená zápasit se změnami v životě. Nasledoval radu bratří a přijal povolání ke službě v době, kdy se to nechodilo. Měl velkou lásku k pánu a projevoval pevnou a neovhejnou víru s úžasným myslem pro humor. Robert Gardner mladší prokračoval vpřed a stal s vedoucím pionýrem při a odsudování jižního Utahu. On a nespočet jemu podobných pionýrů nám dávají inspiraci jít vpřed a bezbázně čelit o něm mnohým změnám a překážkám, které nám do života vstupují. Když jsme poslušní, věrní a veselí, zatímco kráčíme v životě vpřed. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
A mohu dodat, že starší Snow mě navštívil na misi v Kanadě a bratr Gardner přišel do církve v Kanadě a pak se přestěhoval do Spojených států. Zbor a shromáždění nyní zaspívají píseň díků. Poté budeme mít to potěšení vyslechnout si sestru Barbaru Thompsonovou, druhou rádkyni v generálním předsednictvu pomocného sdružení. Po jím proslovu k nám promluví starší Jeffrey R. Holland z Kvora 12 apoštolů.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Před mnoha lety, když jsem sloužila v generální komisi pomocného sdružení, jsem měla za úkol učit a školit některé vedoucí pomocného sdružení a kněžství. Na jedno shromáždění jsme dorazili těsně před začátkem, poté, co jsme dopoledne strávili výukou v jiném městě. Po úvodní písni a modlitbě jsem měla promluvit jako první. Jako úvodní píseň byla oznámena píseň Hle, čas uplývá. Název této písně mě nic neříkal a zdálo se mi zvláštní, že právě tato píseň se má zpívat na úvod. Ještě jsem ani nepromluvila a už zpívají, že čas uplývá. Když jsme píseň začali zpívat, brzy jsem si uvědomila, že se týká onoho mála času, který nám zbývá k šíření poselství Evangelia a přivedení duší ke Kristu. Slova čtvrté sloky mi vyvstávala na mysli po celý večer a při mnoha dalších příležitostech. Stojí v ní. Jen dál pevně stůj, Satan zkouší tvou víru. Chce zmařit tvou práci, neb tvůj úkol zná. Ve svých strastech pomni na knížete míru. Věz, jeho moc je nade zlým vítězná. Věz, moc jeho je nade zlým zvítězná. Poselství této sloky zní, že ať už se v životě stane cokoliv, Ježíš Kristus má moc nás spasit. Skrze svou božskou odpověď nám umožnil získat věčný život. Jeho dílem doopravdy je uskutečnit i nesmrtelnost a věčný život člověka. Požádal nás, abychom jeden druhému pomáhali činit to, co povede k věčnému životu. Loni v září na generálním shromáždění pomocného sdružení uvedla sestra Beková tři věci, které nám pomáhají s naším cílem k získání věčného života. Jsou: za prvé prohlubujte víru, osobní spravedlnost, za druhé posilujte rodinu a domovy, za třetí služte Pánu a jeho dětem. K tomu také patří vyhledávání chudých a potřebných a péče o ně. Víme, že nás Satan bude při konání těchto věcí pokoušet a zkoušet, ale Pán slíbil, že nás bude posilovat. On nám pomůže. Jako dítě mě rodiče učili, že můj nebeský Otec a Ježíš Kristus mne milují. Učili mě, že jsem dítě Boží. Nevzpomínám si, že bych to kdy nevěděla. Učili mě, že Ježíš Kristus je náš spasitel a že pouze skrze něj můžeme být spaseni. Učili mne také, že se mám každý den modlit, aby se má víra mohla prohlubovat. Vlastně jsem se neměla nikdy přestat modlit. Učili mě, že když budu číst písma a studovat je, prohloubí se tím má znalost pravdivosti Evangelia a mé svědectví o něm. Učili mne milovat Boha a tomu, že mu svou lásku mohu projevovat poslušností jeho přikázání. Už jako dítě jsem se učila, jak je důležité chodit do chrámu. V mládí jsem se také naučila o uzavírání a dodržování posvátných chrámových smluv. Každý z nás musí tyto zásady následovat po celý život, aby se naše víra a osobní spravedlnost dále prohlubovala. Posilování rodin a domovů je zodpovědností a požehnáním každého z nás. Rodinné poměry se liší. Některé rodiny mají matku, otce a děti, které žijí doma. Jiné manželské páry už děti doma nemají. Mnozí členové církve jsou svobodní a někteří členové jsou osamocenými rodiči. Jiní jsou vdovy nebo vdovci, kteří žijí sami. Bez ohledu na to, jaká naše rodina je, každý z nás může posilovat svou rodinu nebo může pomáhat posilovat rodiny druhých. Následující příklad ukazuje některé způsoby, jak je možné posilovat rodiny. Měla jsem pověření učit v oblasti Boise v Idahu. V sobotu odpoledne jsem po školení navštívila svou neteř s rodinou. Toho večera, než šli děti spát, jsme měli krátký rodinný domácí večer a příběh s písem. Tatínek dětem vyprávěl o Lehyho rodině a o tom, jak Lehy učil své děti, že se musí pevně držet železné tyče, která je slovem Božím. Když se budou železné tyče pevně držet, tyče uchová v bezpečí a povede je k radosti a ke štěstí. Když se však železné tyče pustily, hrozilo jim nebezpečí, že se utopí v řece špinavé vody. Aby to dětem předvedli, matka se stala železnou tyčí, které se děti musely pevně držet. A otec hrál úlohu ďábla, který se děti snaží od bezpečí a štěstí odtrhnout. Dětem se příběh velice líbil a naučili se, jak je důležité, aby se pevně drželi železné tyče. Po příběhu s písem byl čas pro rodinnou modlitbu. Matka dětem připomněla, aby se modlili za biskupa, který měl vážně nemocné oči. Toho večera pronesla modlitbu tříletá Brooklyn. Poděkovala nebeskému otci za požehnání a poté ho vroucně prosila, aby požehnal biskupovi, protože má rozbitá očička. Druhý den ráno jsme se připravili na shromáždění svátosti a usadili se. Brooklyn a její pětiletá sestra Kennedy pohlédli na pódium a uviděli tam biskupa. Dívky na biskupa ukázali a nadšeně řekli své mamince: podívej, je tam biskup. Potom si tato děvčátka vyměnila vševědoucí pohled, který jakoby říkal: modlili jsme se za biskupa a už je mu lépe. Modlili se s vírou a věděli, že nebeský otec jejich pokornou modlitbu vyslyší. Písma, rodinný domácí večer a rodinná modlitba rodiny posílí. Musíme využít každé příležitosti k posilování rodin a k tomu, abychom se vzájemně podporovali na správné cestě. Během svého smrtelného života Spasitel učil, že o sebe máme navzájem pečovat a pomáhat si. Uzdravoval nemocné, způsoboval, že chromí chodili, slepým navracel zrak a hluchým napravoval sluch. Učil lidi evangeliu. Žehnal lidem a vykonával mnoho mocných zázraků. Příležitosti pomáhat potřebným jsou všude kolem nás. Řeknu vám, že v životě každého z nás nastane chvíle, kdy budeme v něčem chudí a budeme potřebovat pomoc někoho druhého. Neboť nejsme snad všichni žebráky? Prezident Spencer W. Kimball řekl: Bůh si nás všímá a dohlíží na nás. Naše potřeby ale obvykle uspokuje skrze druhého člověka. Je tudíž nezbytné, abychom si navzájem sloužili. Loni v létě, když jsem nebyla doma, se naší čtvrtí prohnal prudký vítr a divoká bouřka. Na sousedově dvoře to porazilo mohutný strom, který spadl do mého dvora a přerušil elektrické vedení. Než jsme to mohli spravit a obnovit dodávku elektřiny, musel se odstranit spadlý strom. Brzo ráno jsem zavolala svému bratrovi, který se rozhodl najít nějaké nářadí a co nejdříve přijít. Zavolala jsem také biskupovi. Během několika minut jsme u nás měli biskupa, domácího učitele, bývalého prezidenta Kůlu a 10 mužů z mého sboru, kteří kalamitu rychle odstranili. Navštěvující učitelky nám toho večera přinesly večeři. Mnoho dalších mužů ze skupin vysokých kněží, z kvora starších a ze sousedství přišlo pomáhat naší rodině uklízet nepořádek po několik následujících večerů. Tehdy jsem byla v tísni já. Potřebovala jsem pomoc druhým. Mé zoufalství se obrátilo v radost a vděčnost. Pociťovala jsem lásku a péči. Tito lidé rychle poznali člověka v tísni. Svými činy dostáli svého svědectví a prokázali, jak opravdově dodržují své smlouvy. Do ústředí církve často chodí děkovné dopisy od lidí, kteří nejsou členy naší církve a kterým jste po záplavách, po hurikánu, po zemětřesení nebo jiných katastrofách pomáhali vy. Děkuji vám, že jste ochotni milovat, sloužit a dávat, stávat se tak pravými učedníky Ježíše Krista. Musíme dál pevně stát za svým cílem prohlubovat víru a osobní spravedlivost, posilovat rodiny a domovy a sloužit Pánu a jeho dětem. Přestože Satan může mařit naše úsilí, svědčím, že Kristus a jeho moc a jeho oběti nám umožní činit jeho vůli a přitom zásobovat naše úsilí. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, Sister Thompson, and
děkuji sestře Thompsonové.
Brothers and sisters,
bratři a sestry, mé dnešní velikonoční poselství je určeno všem, ale zvláště adresováno těm, kteří jsou osamělí, nebo se cítí osamělé, nebo což je ještě horší, se cítí opuštění. Mohou mezi něj patřit ti, kteří touží po manželství, ti, kteří přišli o manželského partnera, a ti, kteří buď o děti přišli, nebo jimi nebyli požehnáni. V srdci soucítíme s manželkami, které opustil manžel, s manželi, kterým odešla manželka, a s dětmi, které ztrátili jednoho nebo druhého rodiče, nebo oba. Do této skupiny se širokým záběrem může patřit i voják, který je daleko od domova, misionář během o něch prvních týdnů, kdy se mu stýská po domově, nebo otec bez práce, který má strach, že oba v jeho očích si všimne jeho rodina. Zkrátka, můžeme tam v různých obdobích života patřit my všichni. Všem těm mluvím o té nejosamělejší cestě, na kterou se kdy kdo vydal, a o nekonečných požehnáních, jež to přineslo celé lidské rodině. Mluvím o spasitelově osamělém úkolu vzít na sebe břímě našeho spasení. Právě mi řekl, vinili jsem tlačil sám, aniž kdo z lidí byl se mnou. Viděl jsem, že není žádného zpomocníka, až jsem se užasl, že žádného nebylo, kdo by mě podpíral. Jak již zmínil prezident Uchtdorf, spisem víme, že Ježíšův mesiářský příjezd do Jeruzaléma v neděli před Přesnicemi, v den, který se přímo vztahuje k dnešnímu dopolední, byl významným veřejným okamžikem. Dychtivost kráčet i nadále s ním však počala rychle slabnout. Krátce poté byl Ježíš obviněn tehdejšími izraelskými představiteli, nejprve Anášem, bývalým vysokým knězem, a poté Kajfášem, stávajícím vysokým knězem. Tito muži a jejich rádi vyhlásili verdikt rychle a rozhořčeně. Což ještě potřebujeme svědku, zvolali. Hoden je smrti. Potom byl předveden před pohanské vládce v zemi. Herodes Antipas, tetrarcha galilejský, ho vyslýchal jednou. A Pilát Ponský, římský místodržitel v Judeji, ho vyslýchal dvakrát a po druhé před dávem prohlásil, já před vámi vyptávaje se ho, žádné viny jsem nenalezl na tom člověku. Poté však Pilát nespravedlivě a nelogicky Ježíše bičoval, vydal ho, aby byl ukřižován. Pilátovi čerstvě umyté ruce nemohly být víc poskvrněny ani víc znečištěny. Toto zavržení z náboženských i politických vůdců nabylo osobnějšího rozměru, když se proti Ježíšovi obrátili i občané v ulicích. Je historickou ironií, že si Ježíšem seděl ve vězni skutečný rouhač, vrah a rozvráceč, známý jako Barábáš. Jeho jméno nebo označení znamená ve aramejštině syn otce. Pilát mohl v duchu tradice o přesnicích propustit jednoho vězně a tak se zeptal lidu, kterého chcete z těch dvou, ať vám propustím. A oni řekli, Barabáše. A tak byl jeden bezbožný syn otce osvobozen, zatímco opravdový božský syn svého nebeského otce byl odsouzen k ukřižování. Bylo to i chvíle zkoušky pro ty, kteří znali Ježíše osobně. Z této skupiny je pro nás nejtěžší porozumět Jidáši Iškariátskému. Víme, že božský plán vyžaroval, aby Ježíš byl ukřižován. Ale je těžké si představit, že jeden z jeho zvláštních svědků, který sedával u jeho nohou, slychával ho se modlit, viděl ho uzdravovat a pocítil jeho dotek, by mohl zrádit Ježíše i vše, čím byl, za 30 kusů stříbra. Nikdy v historii světa nebylo za tak málo peněz koupeno tolik potupy. Nenáleží nám posuzovat Jidášův úděl. Ale Ježíš o svém zrádci pravil, dobré by bylo jemu, by se byl nenarodil člověk ten. Samozřejmě, že i ostatní z řád věřících měli své těžké chvilky. Po poslední večeři Ježíš na chvíli opustil Petra, Jakuba a Jana a vydal se sám do zahrady Getsemanské. V modlitbě padl na tvář, smutný až ke smrti, jak se praví v písmech. A jeho pot byl jako velké krupěje krve, zatímco prosil Otce, aby od něj tento drtivý, krutý pohár odešel. Samozřejmě však se odejít nemohl. Když se vrátil z této modlitby naplněné bolestí, našel své tři vedoucí apoštoly spící, což ho přimělo k otázce. Takliž jste nemohli jediné hodiny bdít se mnou? Totéž se stalo ještě dvakrát. Až při svém třetím navratu soucitně říká, spětež již a odpočívejte. Ačkoliv on sám nebude mít odpočinek žádný. O chvíli později, po Ježíšově začení a předvedení před soud, Petr, který byl nařčen, že Ježíše zná a že je jedním z jeho důvěrných přátel, toto nařčení neodmítá jen jednou, ale třikrát. Nevíme, k čemu všemu zde došlo. Ani nic nevíme o pokynech skytajících ochránu, kterou Spasitel mohl dát svým apoštolům v soukromí. Ale víme, že Ježíš věděl, že ani tito drazí přátelé s ním nezůstanou až do konce. A podle toho také Petra varoval. Pak, když zakokrhal kohout, obrátil se Pán, pohleděl na Petra. I rozpomenul se Petr na slovo Páně. I vyšel ven, plakal hořce. A tak se z boží nutností Ježíšův okruh podpory zmenšuje víc a víc a přidává tím na významu Matoušovu krátkému verši. Učedlníci všichni opustí vše, ho utekli. Petr stál dostatečně blízko, aby byl rozpoznán a dotazován. Ján stál u kříže s Ježíšovou matkou. Zvláště tyto požehnané ženy ze Spasitelova života při něm vždy stály co nejblíže. Ale jeho v podstatě osamělá cesta zpět k jeho otci pokračovala bez útěchy i společenství druhých. Nyní mluvím opatrně a úctivě o tom, co bylo na tomto osamělém putování k usměření možná tím nejtěžším momentem ze všech. Mluvím o posledních okamžicích, pro které musel být Ježíš připraven duševně i fyzicky, ale které možná plně nepředvídal citově a duchovně. Ono závěrečné sestoupení do ochromující beznáděje božského stáhnutí se, kdy v naprosté osamělosti volá Bože můj, proč jsi mě opustil? Ztrátu podpory od smrtelníků očekával, ale tomuto dozajisté nerozuměl. Což neřekl svým učedníkům, aj hodina již přišla, že se rozprchnete jeden každý ke svému a mě samého necháte, ale nejsem sám, nebo Otec se mnou jest. Neopustil mě samého Otec, nebo což jest jemu libého, to já činím vždycky. Z hlouby celé své duše svědčím o tom, že on skutečně a dokonale udělal to, co si jeho otci líbilo, a že dokonalý otec neopustil svého syna v onu hodinu. Osobně věřím, že během celého Kristova působení ve smrtelnosti možná otec nebyl blíže svému synovi, než v těchto mučivých posledních okamžicích utrpení. Nicméně, aby tato svrchovaná oběť jeho syna mohla být tak úplná, jako byla osamělá. Otec Ježíšovi na okamžik odebral útěchu svého ducha a podporu své osobní přítomnosti. Toto bylo nutné. V skutku to bylo zásadní pro význam usmíření, aby tento dokonalý syn, který nikdy nepronesl křivé slovo, ani neudělal nic špatného, ani se nedotkl ničeho nečistého, musel poznat, jak se cítí zbytek lidstva, když tyto hříchy páchá. Aby mohlo být jeho usmíření nekonečné a věčné, musel pocítit, jaké to je zemřít nejen fyzicky, ale i duchovně. Musel pocítit, jaké to je, když se božský duch vzdálí a ponechá člověka s pocitem naprosté, hluboké a zoufalé osamělosti. Ježíš ale vytrval, usiloval dál. Ona dobrotivost v něm umožnila víře, aby zvítězila i v stavu naprosté úzkosti. Důvěra, s kterou žil, ho navzdory jeho pocitům přesvědčila, že božský soucit nikdy nechybí, že Bůh je vždy věrný, že od nás nikdy neodchází ani nás neopouští. Když bylo vše spláceno do posledního haléře, když Kristovo odhodlání být věrný bylo očividné i naprosto nezlomné, pak bylo konečně a milosrdně dokonáno. Navzdory vší pravděpodobnosti, a aniž by mu kdo pomáhal, či ho podporoval, Ježíš Nazarecký, žijící syn živého Boha, nastolil fyzický život tam, kde vládla smrt, a přinesl radostné duchovní vykoupení z pekelné temnoty a zoufalství. S vírou v Boha věděl, že Bůh je na blízku a mohl vítězně prohlásit: Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého. Bratři a sestry, velikou útěchou tohoto velikonočního období je skutečnost, že díky tomu, že Ježíš kráčel po oné dlouhé a osamělé cestě naprosto sám, my nemusíme. Jeho osamělé putování nám umožnilo získat pro naši malou verzi oné cesty významnou společnost. Milosrdnou péči našeho Otce v nebi, spolehlivé společenství tohoto milovaného Syna, svrchovaný dar Ducha Svatého, anděle v nebi, rodinné příslušníky na obou stranách závoje, proroky a apoštoly, učitele, vedoucí a přátelé. Tito všichni a ještě další nám byli dáni jako společníci pro naše putování ve smrtelnosti díky usmíření Ježíše Krista a znovu zřízení jeho evangelia. z vrcholku Kalvárie zní hlasitě pravda, že nebudeme nikdy opuštěni ani ponecháni bez pomoci, dokonce i když si někdy můžeme myslet, že jsme. Pravdivě pronesl vykupitel nás všech. Neopustím vás bez útěchy. Otec můj a já k vám přijdeme a budeme s vámi přebývat. Má další prosba v tento velikonoční čas je to, že v těchto výjevech ze Kristovy osamělé obětí prokládané okamžiky zapření, opuštění a přinejmenším při jedné příležitosti otevřené zrady nesmíme nikdy učinkovat my. Kdysi kráčel sám. Rád bych vás požádal, aby již nikdy nemusel čelit hříchu bez naší pomoci. Aby již nikdy nenášel netečné přihlížející, když dnes pohlíží na vás i na mne cestou po své Via Dolorosa. Zatímco se blížíme k tomuto svatému týdnu, k velikonočnímu čtvrtku se beránkem, k patačnímu usměření se křížem, k nedělnému vzkříšení se prázdným hrobem. Kéž se prohlásíme za oddanější učedníky Pána Ježíše Krista. Nejen slovem a nejen v přílivu příjemných chvíl, ale i skutkem a odvahou a vírou. I tehdy, když putujeme sami a když je pro nás těžké, nést svůj kříž. Kéž v tomto velikonočním týdnu i vždy stojíme při Ježíši Kristu za všech dob a ve všech věcech a na všech místech, kde můžeme být až do smrti. Neboť takto On v skutku stál při nás, když se jednalo o vytrvání až do smrti a když musel stát zcela sám. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir just sang.
Zbor právě zaspíval Toto je můj milovaný syn. Děkujeme pěveckému zboru Tabernacle Choir za náhradný zpěv, kterým nás dnes dopoledne potěšil a také těm, kteří k nám na tomto zasedání promlouvali. Po mém proslovu zbor zakončí toto zasedání písní O Bože, my Tobě děkujeme. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Donald L. Hallstrom ze 70. Závěrečné zasedání této konference začne ve 14:00 odpoledne. Milí bratři a sestry, vyjadřuji vám svou lásku. Zaplavuje mě pocit pokory, když k vám mám promluvit, a přesto jsem za tuto příležitost vděčný. Od našeho posledního setkání na generální konferenci před 6 měsíci se i nadále objevují známky toho, že situace ve světě není úplně taková, jakou bychom si přáli. Vypadá to, že globální ekonomika, která měla před 6 měsíci klesající tendenci, nyní padá strmě dolů a již mnoho týdnů jsou výhlídky finančního sektoru poněkud pochmurné. Kromě toho se i nadále propadají mravní základy společnosti, přičemž těm, kteří se tyto základy snaží chránit, se ostatní často vysmívají a občas proti nim i demonstrují a pronásledují je. I nadále dochází k válkám a přírodním katastrofám a jednotlivce postihují rány osudu. Pokud bychom dopustili, abychom lepěli jen na tom, co je ve světě nebo v našem životě špatné, bylo by snadné ztratit odvahu a mít na budoucnost cynický náhled nebo mít dokonce strach z toho, co ještě může přijít. Dnes bych ale rád odvrátil naše myšlenky a pozornost od problémů kolem nás a místo toho se zaměřil na požehnání, která máme jako členové církve. Apoštol Pavel prohlásil, nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci a milování a mysli způsobné. Nikdo z nás neprochází životem bez problémů a obtíží, a někdy i tragédií a neštěstí. Konec konců, do značné míry jsme zde proto, abychom se díky těmto událostem učili a rostli. Víme, že přijdou chvíle utrpení, zarmoucení a smutku. Je nám však řečeno, Adam padl, aby lidé mohli býti a lidé jsou, aby mohli mít radost. Jak můžeme v životě pociťovat radost navzdory všemu, s čím se můžeme setkat? Cituji opět z písem. Pročež, buďte dobré mysli a nebojte se, neboť já, Pán, jsem s vámi a budu stát při vás. Historie církve v této dispenzaci plnosti času je plná příběhů těch, kteří měli problémy a přesto zůstali neochvějní a dobré mysli, když učinili evangelium Ježíše Krista ústředním bodem svého života. A právě tento postoj nám pomůže vytrvat, ať nám do cesty vstoupí cokoliv. Neodejme nám naše trápení, ale spíše nás uschopní problémům čelit, přistupovat k ním zpříma a nakonec zvítězit. Příkladů lidí, kteří byli v obtížné situaci a přesto vytrvali a zvítězili díky tomu, že jejich víra v evangelium a ve spasitele jim dodala potřebnou sílu, je příliš mnoho a nedá se o všem mluvit. Dnes dopoledne bych se s vámi ale rád podělil o 3 takové příklady. Nejprve zmíním dojemný příběh z mé vlastní rodiny, který byl pro mě vždy inspirací. Moji prarodiče z matčiny strany, Gibson a Cecilia Sharp Candy, žili v Clackmannanu ve Skotsku. Jejich rodiny pracovaly v dolech na uhlí. Žili pokojně s okolním světem, měli kolem sebe příbuzné a přátelé a bydeli v poměrně pohodlném příbytku v zemi, kterou milovali. Pak se stalo, že si vyslechli poselství od misionářů Církve Ježíše Krista, svatých posledních dnů, a byli celou svou duší obráceni. Dozvěděli se o výzvě shromáždit se do Sionu a věděli, že této výzvy musí uposlechnout. Někdy kolem roku 1848 prodali svůj majetek a připravili se na nebezpečnou cestu přes ohromný Atlantický oceán. S pěti malými dětmi nastoupili na loď a všechen svůj světský majetek nesli v jednom malém kufru. Urazili po vodě téměř 5000 kilometrů, 8 dlouhých a únavných týdnů na zrádném moři, kdy vyhlíželi cíl a čekali, kdy měli jídlo a vodu špatné kvality a kdy neměli k dispozici jinou pomoc než tu, která byla na oné malé lodi dostupná. Uprostřed této strastiplné situace malý Nathaniel onemocněl. Kolem nebyli žádní lékaři, ani obchody, kde by bylo možné koupit léky, aby zmírnili jeho utrpení. A tak nad ním bděli a modlili se, čekali a plakali, zatímco se jeho stav den ode dne zhoršoval. Když se mu nakonec zavřeli oči naposled, zlomilo jim to srdce. Jejich zármutek se ještě prohloubil, protože zákony moře se museli dodržet. Malé tělíčko zabalené do plátna a zatížené kusem železa bylo odevzdáno vodnímu hrobu. A zatímco plili dál, jen oni věděli, jak zdrcující byla bolest, kterou si nesli ve zlomeném srdci. Nicméně, díky víře, zrozené z hlubokého přesvědčení o pravdě a z lásky k Pánu, Gibson a Cecilia vytrvali. Dostalo se jim útěchy díky těmto slovům Páně. Na světě soužení míti budete, ale buďte dobré mysli, jáť jsem přemohl svět. Jsem nesmírně vděčný za předky, kteří měli víru opustit rodinný krb a domov a putovat do Sionu, kteří přinesli oběti, které si jen stěží dokáže představit. Děkuji nebeskému Otci za tento příklad víry, odvahy a odhodlání. Terry Gibson a Cecilia Sharp Candy zanechali mě a všem našim potomkům. Dále vám představím jednoho ušlechtilého a vírou naplněného muže, který byl příkladem toho, jaký pokoj a radost může evangelium Ježíše Krista vnést do života člověka. Jednou pozdě večer na jednom tichomořském ostrově tiše přirazil ke svému místu na prostém přístavišti malý člun. Dvě polynézanky pomáhali Melimu Mulipolaovi ze člunu a vedli ho na vyšlapanou stezku směřující k vesnické cestě. Ženy obdivovaly jasné hvězdy, které se třpitily na noční obloze. Po cestě vedlo měsíční světlo. Avšak Meli Mulipola nemohl ocenit tyto krásy přírody, měsíc, hvězdy, oblohu, neboť byl slepý. Viděl normálně až do onoho osudného dne, kdy se mu při práci na ananasové plantáži světlo náhle změnilo v temnotu a den se stal věčnou nocí. Byl deprimovaný a sklíčený až do okamžiku, kdy se dozvěděl o dobrých zprávách evangelia Ježíše Krista. Uvedl svůj život do souladu s učením církve a znovu pociťoval naději a radost. Bratr Mulipola a jeho blízcí podstoupili dlouhou cestu, protože se dozvěděli, že někdo, kdo je nositelem kněžství Božího, tyto tichomorské ostrovy navštíví. Přál si dostat požehnání a bylo mou výsadou, abychom mu společně s dalším bratrem, který byl nositelem Melchizedechova kněžství, toto požehnání udělili. Když jsme skončili, Všiml jsem si, že se mu z nevědomých očí hřinuly slzy, stékaly po hnědých tvářích, až nakonec dopadly na jeho domorodý oděv. Padl na kolena a modlil se: O Bože, ty víš, že jsem slepý. Tví služebníci mi požehnali, aby se mi mohl zrak vrátit. Ať již podle tvé moudrosti uzřím světlo, nebo ať již budu vidět po všechny dny svého života temnotu, budu navěky vděčný za pravdu tvého evangelia, kterou nyní vidím a která mi dává světlo do života. Postavil se a s úsměvem nám poděkoval za požehnání. Pak zmizel do tiché noci. Tiše přišel, tiše odešel. Ale na jeho přítomnost nikdy nezapomenu. Vzpomněl jsem si na mistrovo poselství. Já jsem světlo světa. Kdož mne následuje, nebude chodit v temnostech, ale bude mít světlo života. Moji bratři a sestry, každý z nás má toto světlo ve svém životě. Nejsme ponecháni, abychom kráčeli sami, nehledě na to, jak temná je naše cesta. Moc se mi líbí slova, která napsala M. Louise Haskinsová. Cituji: A muži, který stál u brány roku, jsem řekla, dej mi světlo, abych mohla bezpečně vykročit do neznáma. On však odvětil, vyjdi do temnoty a vlož ruku svou do ruky Boha. To pro tebe bude lepší než světlo a bezpečnější než cesta známá. Konec citátu. Můj poslední příklad toho, kdo vytrval a nakonec zvítězil navzdory nesmírně obtížné situaci, začíná ve východním Prusku po druhé světové válce. Asi v březnu roku 1946, necelý rok po skončení války, byl Ezra Taft Benson, tehdy člen Kvora 12, pověřen, aby se doprovázen Frederickem Doplové Babelem vydal na mimořádnou poválečnou cestu po Evropě s konkrétním cílem setkat se svatými, stanovit jejich potřeby a poskytnout jim pomoc. Starší Benson a bratr Babel později vyprávěli na základě svědectví, které slyšeli o tom, co prožila jedna členka církve, která se ocitla na území, které nebylo pod správou vlády země, v níž vyrůstala. Ona a její manžel žili idylickým životem ve východním Prusku. Pak do jejich života vstoupila druhá světová válka. Její milovaný mladý manžel zahynul během posledních dnů strašlivých bitev v jejich rodné zemi a ona zůstala sama s jejich čtyřmi dětmi. Okupující vojska rozhodla, že Němci z východního Pruska si musí hledat nový domov v západním Německu. Tato žena byla Němka a tak musela odejít. Cesta byla dlouhá, více než 1600 kilometrů a neměla jinou možnost, než jít pěšky. Bylo jí dovoleno vzít si jen tolik nezbytných věcí, kolik jich mohla naložit na malý vozík s dřevěnými koly. Kromě svých dětí a skromného majetku si sebou vzala silnou víru v Boha a v evangelium, které bylo zjeveno proroku posledních dnů Josefu Smithovi. Společně s dětmi se vydala na cestu na konci léta. Protože jejich skromný majetek nezahrnoval žádné peníze ani potraviny, musela si cestou opatřovat denní obživu na polích a v lese. Neustále jí hrozilo nebezpečí od vyděšených uprchlíků a rvujících vojáků. Dny přešly v týdny a týdny v měsíce a teplota klesla pod bod mrazu. Každý den klopítala po zmrzlé půdě a své nejmenší dítě, ještě miminko, nesla v náručí. Její tři další děti šly s námahou za ní a nejstarší dítě, sedmiletý syn, táhl malý dřevěný vozík s jejich věcmi. Nohy měly zabaleny v roztrhané pytlovině a to bylo vše, co na nohou měli, protože boty se jim rozpadly už dávno předtím. Pod rozedranými tenkými kabátky měli rozedrané tenké oblečení a to byla jejich jediná ochrana před zimou. Zanedlouho začal padat sníh a dny a noci se změnily v noční můru. Večer se vždy s dětmi snažila najít nějaký přístřešek, stodolu nebo kůlnu a tam se k sobě přitiskli, aby se zahřáli, přičemž na sobě měli několik tenkých pokrývek z vozíku. Neustále se snažila z mysli vypudit nesmírný strach z toho, že předtím, než dojdou do cíle, zahynou. A pak se jednou ráno stalo něco nemyslitelného. Když se probudila, zamrazalo jej u srdce. Tělíčko její tříleté dcerky bylo chladné a nehybné a ona si uvědomila, že jí její dítě vzala smrt. Ačkoliv byla přemožena zármutkem, věděla, že musí vzít ostatní děti a jít dál. Nejprve ale pomocí jediného nástroje, který měla, pomocí polévkové lžíce, vyhloubila ve zmrzlé půdě hrob pro své maličké a drahocenné dítě. Smrt však během jejího putování navštívala znovu a znovu. Pak zemřel její sedmiletý syn, buď následkem vyhladovění, nebo zimy, nebo z obou důvodů. A ona znovu použila jako lopatu polévkovou lžíci a znovu celé hodiny hloubila hrob, do kterého pak jemně uložila jeho ostatky. Pak zemřel její pětiletý syn a ona znovu použila polévkovou lžíci jako lopatu. Její zoufalství bylo nesmírné. Zůstala jí jen její malá dceruška, ale i toto nebožátko sláblo. Nakonec, když se blížila k cíli svého putování, jí dcera zemřela v náručí. Polévkovou lžíci již neměla, a tak celé hodiny hloubila ve zmrzlé zemi hrob holýma rukama. Její zármutek byl již nesnesitelný. Jak vůbec dokázala klečet ve sněhu u hrobu svého posledního dítěte? Přišla o manžela i o všechny své děti. Vzdala se všech svých pozemských statků, svého domova a dokonce i své rodné země. V této chvíli nesmírného zármutku a naprostého zmatku měla pocit, že se jí srdce doslova rozlomí. V zoufalství přemýšlela, jak by mohla skoncovat s životem, jak to dělali mnozí její krajané. Napadalo ji, jak snadné by bylo skočit z nedalekého mostu nebo skočit pod jedoucí vlak. A pak, zatímco ji přepadaly tyto myšlenky, jí něco vnitru řeklo, poklekni a modli se. Nedbala na toto nabádání až do chvíle, kdy mu již nemohla odolat. Poklekla a modlila se vroucněji než kdy jindy v celém svém životě. Drahý nebeský Otče, nevím, jak to mohu dál vydržet. Nic už mi nezbylo, kromě víry v tebe. Otče, uprostřed beznadějnosti své duše pociťuji nesmírnou vděčnost za smírnou oběť tvého Syna Ježíše Krista. nedokáže dostatečně vyjádřit svou lásku k němu. Vím, že díky tomu, že trpěl a zemřel, budu znovu žít se svou rodinou, že díky tomu, že zlomil pouta smrti, znovu uvidím své děti a poznám radost plynoucí z toho, že budu moci vychovat. Ačkoliv si v tomto okamžiku nepřeji žít, budu žít, abychom se mohli znovu sejít jako rodina a abychom se mohli společně vrátit k tobě. Když konečně dorazila do svého cíle v německém Karlsruhe, byla na kostvi záblá. Bratr Babel řekl, že měla šedofialový obličej, červené napuchlé oči a vystouplé kosti. Byla doslova v pokročilém stádiu vyhladovění. Zanedlouho poté na církevním shromáždění vydávala nádherné svědectví a řekla, že ze všech sužovaných lidí v její zarmoucené zemi je ona jednou z těch nejšťastnějších, protože ví, že Bůh žije, že Ježíš je Kristus a že zemřel a byl vzkříšen, abychom my mohli opět žít. Svědčila o tom, že ví, že pokud bude věrná až do konce, znovu se setká s těmi, o které přišla, a budou spaseni v celestiálním království Božím. Ve svatých písmech čteme, vy jste spravedliví, svatí svatého izraelského, ti, kteří věří v něho, ti, kteří vytrpěli kříž světa, ti zdědí království Boží a radost jejich bude plná na věky. Vydávám vám svědectví, že nám slíbená požehnání jsou nepředstavitelná. I když se zbíhají temná mračna, i když na nás padá déšť, naše poznání evangelia, naše láska k nebeskému Otci a k našemu Spasiteli nám dodává útěchu a podpírá nás a vnáší nám do srdce radost, kráčíme-li zpříma, dodržujeme-li přikázání. Nic na tomto světě nás nemůže porazit. Milovaní bratři a sestry, nemějte obavy. Buďte dobré mysli. Budoucnost je tak jasná, jako naše víra. Prohlašuji, že Bůh žije a že slyší a zodpovídá naše modlitby. Jeho syn Ježíš Kristus je náš spasitel a vykupitel. Čekají nás nebeská požehnání. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Náš milovaný nebeský Otče. Jsme vděční za ducha, kterého jsme pocitovali dnes. Jsme vděční za učení, které jsme dnes dostali jasně. Prosíme tě, Otče, za tvá požehnání, abychom mohli vykonat to, co bys chtěl, abychom byli lepšími následovníky našeho Spasitele. Prosíme tě, požehnej proroku Tomasu Esmonsonovi. Jsme také vděční za jeho slova a za učení apoštolů, 12 apoštolů. Jsme hlavně, Otče, ti vděční za tvého syna, za jeho příklad, za jeho usmíření. A toto vše říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Continuity.
This has been a broadcast of
Toto bylo přenos ze 179. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni ze řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil sbor Mormon Tabernacle Choir. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.